Abraham et semini eius in se. In secula. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in secula, Abraham et semini eius in secula. Abraham et semini eius in secula.